Familia în obiectiv. Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită. Viața de familie constituie o reprezentare a relației ce există între Hristos și biserică. Soțul jertfitor, care dă totul pentru soția sa și, la rândul ei, soția care ascultă de soț în toate lucrurile, sunt ingredientele vieții în doi care portretizează ceea ce se întâmplă la scară spirituală între Iisus și cei răscumpărați. Acesta este un motiv în plus pentru ca între familie și biserică să existe o relație constantă și consistentă. Fără de această relație, biserica nu se va mai bucura de vitalitate, iar familia va deveni inertă din punct de vedere spiritual. În episodul de astăzi, pastorul Șerban Constantin va continua să răspundă la o serie de întrebări ce necesită răspunsuri concrete în dreptul familiei creștine modernă. Sunt Daniel Grigoriciuc, vă invit să-l audiați cu un maximum de atenție. Unele familii se plâng că nu sunt băgate în seamă în biserică și că majoritatea activităților spirituale sunt făcute de anumite familii. Poate fi adevărată o asemenea situație? Nu sunt responsabilizați suficient sau corespunzător unii membri sau sunt marginalizați? Nu există totuși aceste grupări separatiste în biserici?
Da, este adevărat. Pot fi astfel de familii care să aibă simțul inutilității. Însă este foarte adevărat că nu toți au chemarea să slujească public în biserică. Sunt atâtea activități absolut necesare pentru ca trupul lui Hristos, care este biserica, să crească încât fiecare ar avea ceva de făcut. Amintesc versetul din Efeseni 4:16. Aici se spune clar că lucrarea fiecărei părți din trup este importantă și în final se spune că trupul se zidește în dragoste. Când cineva din dragoste pentru Dumnezeu și pentru semeni vrea să facă ceva, va avea totdeauna de lucru și sentimentul că este absolut util în lucrarea lui Dumnezeu din biserică, că este util pentru bunul mers al bisericii. Dar lucrul acesta nu face obiectul discuției de acum, poate a unei viitoare.
Sigur. Ați putea descrie o familie care calcă mai rar pragul bisericii? Să faceți un portret? Haideți, începeți cu părinți, apoi continuați cu copiii și cu activitățile ce îi preocupă zi de zi. Ce ne puteți spune, de exemplu, despre activitățile de ordin spiritual din casa respectivă?
Da, aș vrea să răspund foarte pe scurt la această întrebare, citând doar prima parte a versetului 1 din Eclesiastul 5. Aici spune așa: păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. Deși cuvântul spune altceva, unii cred, interpretând greșit acest verset, că dacă nu merg la biserică, sunt liber să facă tot ceea ce le place și asta și fac. Și părinți și copii. De biserică unii, drept că sunt mai puțini aceștia, își aduc aminte doar ocazional sau la anumite sărbători creștine. Este ușor de imaginat câtă spiritualitate există în casele lor. Dar cred că este mai bine să nu vorbim despre aceasta. Recomandăm totuși tuturor să facă tot posibilul să devină creștini activi, creștini plini de viață, să se străduiască să dobândească un caracter frumos asemenea lui Hristos, deoarece aceasta este singura moștenire cu care vom pleca de aici.
Probabil că ați evaluat în timp multe familii și ați consiliat persoane cu care veniți în contact prin slujba de păstor pe care o aveți. Ce ați constatat? Problemele relaționale, conjugale, îi determină pe oameni să vină la biserică sau să se retragă în singurătate?
Da, personal consider că În fiecare plan, inclusiv cel al relațiilor conjugale, este nevoie de armonie, de cumpătare, de înțelegere. Acolo unde lipsesc lucrurile acestea, se creează o stare de tensiune. Unii pot fi răniți, iar apoi fie că evită să vină la biserică pentru a-și ascunde rănile, fie că vin sperând în vindecarea lor. Este trist că o rană se vindecă foarte greu. Iar atunci când este vindecată, dacă este, se întâmplă să fie redeschisă, doare mai mult ca la început. În prezent, noi consiliem mai multe familii care sunt în astfel de situații. Este așa de greu să poți uita totul, să iai viața de la început, încât aș îndrăzni să cer tuturor, nu să recomand doar, să păstreze ceea ce au bun, pierzând s-ar putea să nu mai găsească niciodată.
Există efecte de moment și efecte de durată pentru cei care aleg să fie comozi duminică dimineața și să nu participe la părtășia bisericii. Dacă ați identificat unele din aceste efecte, v-aș ruga să le menționați. Mă refer la efectele asupra familiei în special.
Da, pentru moment se pierde o părtășie cu biserica, o întâlnire proaspătă cu Domnul, aș putea spune.
Care te revigorează spiritual.
Așa este. Trist este că un accident repetat va deveni curând un obicei, obiceiul de a nu participa cu biserica la slujbele de duminică dimineața. De fapt, aceasta este slujba cea mai importantă din majoritatea bisericilor. Mulți aglomerează bisericile la slujbele de duminică seara, în timpul când rămân acasă, cei care nu vin la slujbele de duminică de dimineața și nu sunt, bineînțeles, prezenți cu biserica la închinare, ei își vor găsi încet, încet un mod în care să-și petreacă timpul. Ispita va bate încetişor la ușă și ajunge un prim bun venit spus ispitei și încet, încet, preocupări noi le vor umple în așa fel timpul încât, cred eu, la un moment dat vor fi în criză de timp și pentru slujba de seară din biserică. Sau, poate că chiar cugetul lor încărcat la un moment dat nu le va mai permite să meargă la biserică, nici la slujba de seară. Treptat se vor motiva ascunzându-și inimile încărcate, dar nu mai este mult, cred, până când vor declara public că nu mai sunt atrași de biserică, nu mai au nevoie de părtășia cu cei ce merg la biserică. Credeți că acei copii care vor savura timpul liber petrecut cu astfel de părinți vor avea motive să vină la biserică? Greu de acceptat aceasta. Deși sunt și excepții. Personal cunosc copii și tineri care vin la biserică, îl caută pe Dumnezeu, purtând pe trupul lor semnele, în ghilimele spus, a dragostei părinților lor. Dar cazurile acestea sunt mai rare. Vă puteți imagina suferința unei biserici în care majoritatea membrilor ei ar gândi în felul acesta, cum prezentam mai sus, să nu vină decât doar la slujba de seară la biserică?
Ați vorbit despre efectele care se răsfrâng asupra familiei. Ce efecte există pentru biserică atunci când familiile lipsesc de la unele servicii de cult?
Cred că serviciile de cult se fac atât pentru cei care le solicită, dar cu efect benefic, spiritual mă refer, asupra tuturor celor care sunt prezenți la săvârșirea actului de cult respectiv. Cei ce lipsesc în mod repetat de la slujbele de căsătorie, de exemplu, greu vor înțelege bucuria miresei în așteptarea mirelui ei. Cei care lipsesc sistematic de la slujbe de înmormântare vor uita curând că și ei vor avea un sfârșit. Ce să mai spunem despre cei care au uitat de cina Domnului? Ne întrebăm, mai au ei oare părtășie cu Hristos?
Sunteți de acord cu tendința aceasta modernă a unor familii de a pleca cu alte familii la un picnic, la o recreere în aer liber, în perioada cât ceilalți membri ai bisericii sunt adunați pentru rugăciune, studiu biblic, repetiții de cor și alte activități spirituale specifice bisericii?
Întrebarea este și ușoară și grea în același timp.
Dar trebuie să dăm un răspuns.
Dăm un răspuns folosind un cuvânt al lui Dumnezeu. Un cuvânt scris în Faptele Apostolilor, capitolul 16, versetul 13, acolo citim că însăși apostolul Pavel, într-o zi de sabat, nu s-a dus la sinagogă, ci a ieșit afară din cetate, lângă un râu, unde el credea că se află un loc de rugăciune. Deci, eu cred că nu ieșirea în aer liber este modernă, așa cum ați spus, ci poate numele ce îl poartă această acțiune în sine este mai modern, mai necunoscut puțin. Însă aș vrea să precizez ceva. Apostolul Pavel a găsit lângă râu un loc de rugăciune, nu a fugit de frață care se aflau în acel timp la rugăciune, pentru a nu fi observat lângă râu. Deci cred eu că toate lucrurile sunt bune dacă se fac la vremea lor.
Mulțumesc pentru acest răspuns. Trăim într-o perioadă în care toate lucrurile se fac sub presiunea timpului. Alergăm la serviciu, fugim la cumpărături, gonim cu mașinile să ne ducem copiii la școli, ne grăbim să lucrăm pământul la termen și așa mai departe. De aceea, unii acuză că sunt prea multe programe de biserică, prea dese, prea lungi, uneori prea plictisitoare. Să fie oare adevărat?
Cineva m-a întrebat la sfârșitul unei slujbe din biserică dacă este posibil să îi mâniez să-i dau o revistă Cuvântul Adevărului, revista cultului pentecostal. Nu aveam atunci o revistă la mine, dar l-am întrebat. De ce are nevoie de o asemenea revistă? Mi-a răspuns foarte scurt. Să iau adresa cultului de acolo, să fac o sesizare la cult, pentru că voi depășiți de prea multe ori programul bisericii. Ce să faci, mi-am răspuns eu. Unii vin târziu, alții pleacă târziu. Ne îngăduim și noi unii pe alții. Da, e posibil ca unii să fie deranjați că trebuie să vină prea des la biserică. De aceea poate nici nu prea vin. Însă în același timp sunt alții care vin aproape zilnic. Aproape zilnic ei sunt nelipsiți de la diversele activități din biserică. Noi ne străduim ca slujbele publice din biserică să nu fie așa cum ați precizat, plictisitoare. Tânjim mult pentru impactul proaspăt al Duhului Sfânt, pentru a se întâmpla acel deodată, cum preciza la o întâlnire frățească pastorul Relu Moldovan, adică să intervină Dumnezeu cum și când hotărăște El pentru a da peste cap, în ghilimele spus, programele noastre și a-și împlini voia sa. Dacă am ajuns să nu mai fim atrași de biserică, să nu ne mai putem face timp pentru a fi la părtășie cu frații noștri, am ajuns deja foarte departe. Da, foarte departe, pot să repet din nou, dar departe de Dumnezeu. Apostolul Pavel predica uneori până la miezul nopții și chiar până în ziua următoare. Și totuși atunci nu era prea mult. Eu cred că ar fi bine să ne rugăm să ne dea Dumnezeu acel duh pe care îl avea Apostolul Pavel. Și atunci cred eu că frații care vor fi în biserică nu se vor plictisi ascultând nicio predică.
Amin, așa să fie. Ce soluții există pentru cei care efectiv ori nu-și mai găsesc timpul necesar și nici plăcerea pentru a participa la părtășia din biserică sau la activitățile spirituale și administrative? Ce ar trebui să facă membrii acelei familii?
Cred eu că de la caz la caz punem în aplicare acel cuvânt al Domnului pe care l-am amintit deja de la Evrei, capitolul 10, versetele 24-25. Ne îndemnăm unii pe alții. Dacă este cazul, aplicăm cuvântul de la Galateni 6:1, ridicând pe unii care au căzut cu duhul blândeții. Dacă constatăm că unii împlinesc cuvântul de la 2 Timotei 4:10, adică îl părăsesc pe Dumnezeu din dragoste pentru lumea de acum, facem și noi un proces verbal. Oricum, ne bucurăm de cei care luptă până la capăt, de cei care luptă pentru cei care sunt învinși. Trăim un timp în care ne mirăm mai mult de cei ce stau în picioare decât de cei ce cad. Nu sunt cuvintele mele, le-am auzit spus de altcineva. Recomandăm familiilor care se regăsesc în situațiile prezentate să folosească poate ultima șansă ce li se oferă, cât sunt încă în viață, să se oprească de a păcătui, să plângă pentru păcatul lor și să se întoarcă la Dumnezeu, singurul care poate ierta pe pământ păcatul și poate da mântuirea. Să facă lucrul acesta cu post și cu rugăciune. Recomandăm bisericilor să nu-și omoare răniții, ci să-i caute, să le lege rănile, să-i aducă înapoi cu nădejdea că Dumnezeu le poate da din nou viață.
Deci, pe de o parte, atunci când o familie nu mai are bucuria și plăcerea de a participa la casa lui Dumnezeu, ea trebuie să își evalueze, să-și reconsidere poziția, dar pe de altă parte, biserica are responsabilitate față de ea. Ați menționat câteva lucruri, ați vrea să fiți puțin mai specific, ce ar trebui să facă să se facă din afară pentru acea familie care s-a răcit vis-a-vis de frecventarea serviciilor de cult?
Da, eu cred că fiecare caz, așa cum am spus, trebuie tratat cu specificul lui. Atunci când biserica observă că o familie într-adevăr s-a răcit, nu mai frecventează programele bisericii. Este bine cât mai urgent să facă o vizită acestei familii, să discute prietenește, dacă se poate spune așa, cu fiecare membru al familiei, să încerce să înțeleagă nevoia fiecărui membru al bisericii și să-l ajute pe fiecare în raport cu situația fiecăruia. Și eu cred că dacă în inima acelor părinți, acelor copii din acea familie, mai licărește ceva pentru Dumnezeu, vor putea fi recuperați.
Dacă sunt anumite probleme în familie, până unde are voie biserica să se implice? Unde este granița? Sau cum se poate face ca să nu se uzurpe autoritatea și responsabilitatea celor din familie?
Dar cred că biserica ar trebui să intervină atunci când în familie sunt încălcate sau se aplică într-un mod greșit principiile cuvântului lui Dumnezeu. Atât pentru familie și în mod special atunci când familia însă solicită un ajutor din partea bisericii. Un soț autoritar poate cere soției sale o supunere absolută, dar el uită datoria lui față de soție. Un astfel de soț trebuie numai decât corectat. Va avea de câștigat dacă își va exercita autoritatea în dragoste și supunându-se la rândul lui, lui Dumnezeu. Copiii care consideră că părinții lor nu sunt vredni să fie cinstiți, trebuie și ei corectați. Ei trebuie să știe că aceasta este un drept dat de Dumnezeu părinților, să fie ascultați. Iar ei, dacă vor asculta în Domnul de părinții lor, vor fi binecuvântați. E posibil ca o familie cufundată în afaceri de tot felul să uite de responsabilitățile pe care le au fiecare din acea familie. Este desigur de datoria bisericii să le amintească de acest lucru, de datoria care o au ei față de Dumnezeu și față de biserica respectivă.
Am cunoscut situații în care cei din biserică condamnau o anumită atitudine a unor tineri sau adolescenți care frecventau biserica, iar părinții acestor tineri și adolescenți le luau apărarea. Cum se poate ieși dintr-o asemenea situație delicată?
Da, este posibil aceasta să se întâmple, numai eu cred că părinții care procedează în modul acesta, ei înșiși sunt o problemă. Poate ascunsă la un moment dat. Cuvinte de genul ce ai cu copilul meu, vezi-ți de casa ta, răspund eu de ai mei, se aud tot mai des prin biserici. Este trist, dar adevărat. Este necesar să fie mai întâi părinții corectați, discutând cu ei, explicându-le și făcându-i să înțeleagă pericolul în care se află și apoi, cred eu, vor fi ușor de corectat și cei tineri și chiar copiii.
Sunteți de acord cu acele familii care sunt asemenea păsărilor migratoare? Azi sunt într-o biserică, mâine în alta. Când este un eveniment undeva într-o biserică, nu mai poți conta pe membrii acelei familii. Ce se poate face în dreptul acestor familii?
Da, eu cred că vina nu este doar a familiilor respective, ci și la acei ce slujesc în acele biserici. Personal, ca și păstor, sunt deranjat când sunt prea multe familii de genul acesta, cum ați spus, migratoare. Cândva, nu cu mult timp în urmă, cei care plecau din biserică își anunțau plecarea. Vizitatorii erau întrebați de ce au venit la biserica respectivă. Acum, aproape că fiecare face ce vrea. Nu este corect. Suferim din pricina aceasta, de aceea sfătuim pe acele familii migratoare, cum le numiți dumneavoastră, să se gândească mai mult la respectul pe care îl datorează celor ce le slujesc. Și apoi la faptul că fac și ei parte dintr-un anumit trup al unei biserici locale. Dacă toți din biserica respectivă ar proceda așa cum procedează ei, ce ar mai fi cu acel trup? Ce ar fi cu acea biserică? Când ar avea nevoie ei înșiși de biserica respectivă, cum ar îndrăzni să apeleze la biserică pentru a-și rezolva problemele lor?
Există și familii împărțite. Cred că și dumneavoastră cunoașteți. Părinții merg într-o anumită biserică, copiii în alta sau chiar sunt dispersați fiecare într-o altă biserică. Este afectată într-o asemenea situație unitatea familiei sau nu?
Personal cred că este mai bine ca toți membrii unei familii să fie parte din aceeași biserică. Dar accept, sunt și excepții. Unii se simt stingheri într-o biserică mare unde nimeni nu-i cunoaște sau ei nu cunosc pe nimeni. Simt o nevoie de părtășie mai intimă și aceasta îi conduce spre o biserică mai mică, unde își pot împlini nevoia lor sufletească.
Sau poate părinții merg într-o biserică unde categoria de vârstă le este corespunzătoare și nu prea sunt tineri, nu sunt copii și ăștia aleg copiii să meargă într-o altă biserică.
În general, dacă ne referim la bisericile din orașul Suceava,
sunt mai rare astfel.
Mai rare astfel de cazuri, mai rare astfel de cazuri. Dar oricum, pe cei care aleg să fie într-o biserică mai mică pentru că acolo simt o părtășie, noi condamnăm. E o nevoie a lor, a sufletului lor. Sunt unele cazuri când unii sătui de porunci într-o biserică conservatoare, mă refer, sau mai conservatoare, și caută o biserică unde nimeni să nu-i mai întrebe de nimic. Un astfel de motiv, cred eu, nu este de acceptat. Sau chiar invers, sunt cazuri când te lupți să faci curățenie și nu ești acceptat să faci aceasta. Oricum, noi acceptăm sau nu, între bisericile chiar de la noi din oraș sunt unele diferențe. Mă refer în mod special la practica creștină, nu la probleme de doctrină creștină. Aceasta poate încet încet să creeze tensiuni mai mici sau mai mari și influențe negative în familie. La voi, la noi, la biserică, este voie de așa ceva? Întreabă unii. La voi se acceptă să faci așa ceva? Întreabă alții. Sunt întrebări, desigur, care circulă și care spun concret că suntem diferiți mult unii față de alții și unele biserici față de alte biserici. Până nu vom ajunge să fim toți la fel, mai este poate mult până atunci, nu știu eu, trebuie să acceptăm că vom avea probleme de genul celor prezentate. Sau întrebări de genul acesta se vor mai pune încă multe. Sperăm să ajungem un timp în care să fim toți la fel, atunci când îl vom vedea pe Domnul și vom fi ca El și atunci nu vor mai fi familii despărțite, copii care să aleagă o biserică, părinți care să aleagă altă biserică, ci vom fi toți la un loc.
O turmă și un păstor.
O turmă și un păstor.
Dar ce ziceți de familiile în care doar unii membri sunt credincioși? Poate că cel sau cei necredincioși nu înțeleg nevoia celorlalți de a merge la biserică cu regularitate. Ar trebui să cedeze cel sau cei credincioși la propunerile care vin din cealaltă tabără de a merge în alte locuri în timpul cât este serviciul de cult la Casa Domnului?
Aș răspunde aici citând versetul din Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetul 29. Spune acolo, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni.
Deși într-un alt context, dar se aplică.
Într-un alt context, dar se poate aplica și aici. Totuși precizez că cei credincioși trebuie să dea dovadă de un comportament și un respect care să-i molipsească pur și simplu pe ceilalți. Prezența la Casa Domnului a celor credincioși nu ar trebui să creeze tensiuni în familie. Când anumite situații ar genera conflicte, cel credincios ar trebui să fie mai înțelegător, să cedeze primul, dar nu să cedeze pentru păcat, ci pentru a avea în familie o atmosferă acceptabilă, o atmosferă de părtășie. O atmosferă bună, aș putea spune. Cunosc un caz dureros, bineînțeles, când o tânără credincioasă a înțeles greșit ce ar trebui să facă ea. La un moment dat, plină de râvnă pentru Domnul, și-a neglijat aproape total familia. Acel soț avea motive să nu mai iubească pe soția lui. Când am stat de vorbă cu el și cu ea împreună și i-am explicat atât lui cât și ei, cum ar trebui să fie comportamentul unei credincioase adevărate? El a zis, așa vreau și eu să fiu. Dar, spre regretul nostru, când el a încercat să fie un adevărat credincios, soția lui a trecut în latura cealaltă.
Ca păstor, ce ați făcut și ce faceți pentru îmbunătățirea colucrării dintre biserică și familiile ce compun biserica?
Este întrebarea cea mai dificilă pentru mine și dau răspunsul cel mai scurt. Am făcut puțin, dar vreau să fac mai mult. Și mă rog ca Dumnezeu să mă ajute împreună cu frații mei cu care lucrăm împreună în lucrarea lui Dumnezeu, să putem face mai mult pentru binele familiilor din biserică, pentru binele bisericii în general și, de ce să nu spun, pentru binele nostru.
Spun și eu, Dumnezeu să vă ajute și să ne ajute ca fiecare, prin aportul nostru, să aducem o înrăurire pozitivă asupra tonusului familial. Am înțeles din acest episod că atât căminul modern cât și biserica modernă sunt în pericol de a se abate de la concepția inițială a lui Dumnezeu. Însă revenirea la principiile divine stabilite în dreptul fiecărei unități sociale concepute de Dumnezeu va conduce la armonizarea acestora. Implicarea înțeleaptă și prudentă a conducerii bisericii în problemele familiilor, pe de o parte, dar și disponibilitatea membrilor familiei pentru activitate spirituală și colaborare constructivă, va face complementare cele două entități. Este timpul să încheiem emisiunea noastră. Îi mulțumesc pastorului Constantin Șerban pentru prezența sa la această emisiune și îl invit cu toată dragostea și cu alte ocazii, iar ascultătorilor fideli le mulțumesc pentru receptivitate. Tuturor vă dorim să fiți fericiți lângă cei iubiți. Ne reauzim săptămâna viitoare. Pe curând!